Allerede som 17-åring fikk han sin egen faste spalte i avisen Dagen, og han har blitt der siden. Vi blir bedre kjent med redaktør Tarjei Gilje, som også hjelper oss å oppsummere en hektisk uke for det nye regjeringspartiet KrF. To ganger i året reiser terapeut og sjelesørger Kjell Aanensen til Mongolia. Vi finner ut hvorfor, og vi skal snakke om dingsen vi alle bærer med oss overalt. Mobil har på sett og vis overtatt hverdagen vår, men så er spørsmålet, gjør det oss lykkeligere? Tro og mediesjef Jarle Haugland tviler litt. I denne Petropodden får du også tips om bra musikk for barna, og du som er i Rogaland skal få et konserttips på valentinsdagen. Og dermed er det på tide å sette i gang Petropodden for uke 4. Ukens Petro-gjest er altså Tarjei Gilje, som er debattredaktør i avisen Dagen, og som har jobbet i avisen i større og mindre grad helt siden han var 17 år gammel. Dagen har som avis en viktig jobb, mener Gilje, og journalistengasjementet hans, det startet altså tidlig.
Ja, det gjorde det. Jeg hadde min første sak på trykk da jeg var 17 år i forbindelse med Operasjon Dagsverk i 1998. Og så spurte nyhetsleder om jeg ville komme tilbake og skrive mer, og det ville jeg gjerne. Og så har tiden gått.
Så bare som 17-åring altså. Men hadde du tanker om journalistikk før den tid også, siden dette her liksom fanget din oppmerksomhet?
Ja da, jeg var liksom den typen som var med å lage skoleavisen på barneskole, og hadde vel liksom lyst til å bli journalist allerede da, ja.
Men hva var det, altså hvorfor det tror du? Hva var det ved det som fascinerte?
Til å begynne med tror jeg det var det å skrive som var spennende. Med tiden er det vel mer muligheten til å treffe mennesker, sant? Til å høre og lære, til å prøve etter fattig evne å forstå litt mer. Og der gir jo journalistikken ganske enestående muligheter til nettopp det. Til å være i kontakt med mange folk, og til å noen ganger gå litt grann lenger i det uerbødige enn man kanskje ville gjort i private settinger.
Ja, for du har gjerne en skal vi kalle det en unnskyldning for å stille mange spørsmål.
Helt riktig.
Ja. Når oppdager du på en måte, altså når skjedde den overgangen fra at det var gøy å skrive til at egentlig det som du nevnte nå ble mest viktig?
Ja, det tror jeg har vært glidende. Det tror jeg ikke jeg kan gi noe sånn tidspunkt på.
Men du fikk jo faktisk din egen spalte, fortalte du meg, allerede som 17-åring i avisen Dagen.
Ja, dette var jo i en tid med en del turbulens i avisen, sånn at de var nok veldig glade for å få inn unge medarbeidere, så det var en ungdomsspalte som het Generasjon X, husker jeg først. Det begrepet var jo nesten litt gammelmodig allerede da. Men da kunne jeg, de ukene jeg hadde sjans ved siden av skolegang, skrive og intervjue. Jeg husker noen av de som jeg intervjuet da er jo blitt for eksempel KrF-politikere nå, sant, senere. Og rundt omkring på ulike kristne arrangementer og sånt. Så det var en voldsomt spennende og lærerik erfaring det der.
Ja, og så har jo da veien gått videre. Du ble fast ansatt i 2008.
Stemmer.
Og det vil jo si at du har egentlig hatt altså, større og mindre engasjement i Dagen helt fra du var 17 år og frem til nå.
Ja.
Skal du bli gammel i Dagen, eller?
Ja, jeg er kanskje typen til det. Ja, vi har det voldsomt kjekt da, og det opplever jeg. Altså, vi har veldig trivelig, god, flott kollegafellesskap. Jeg opplever å ha veldig spennende, meningsfulle arbeidsoppgaver, og vi opplever jo at det er en viktig avis å lage. Sant? Det er en viktig jobb vi gjør. Vi er ikke kommersielle på den måten at det står noen grådige eiere bak oss skal ha stor avkastning. Vi har i utgangspunktet egentlig et ideelt formål. Og det er veldig, veldig spennende og meningsfullt å være med på det.
Hva er viktig med Dagen, sånn som du ser det?
For 100 år siden, sant, i 100-årsjubileum i år, så vurderte man jo, er det fornuftig å starte en kristen avis, eller er det bedre at kristne sprer seg på de andre avisene? Akkurat som man tenkte om KrF, sant, er det bedre at kristne engasjerer seg politisk i andre partier, eller trenger man et eget parti? Og da vurderte man det sånn at her er det noe som blir underdekket. Vi trenger en egen kristen avis som kan målbære noen standpunkter, og som kan drive journalistikk ut fra noen verdimessige kriterier. Og det behovet, mener jeg, er minst like stort i dag.
Ja, for utvalget av medier sånn generelt er jo masse større nå enn det var.
Ja.
Påvirker det Dagens rolle?
Ja, det gjør det nok. En ting er at det er mange flere, men nå ser vi jo kanskje ikke minst tilgangen til gratis medier, altså i praksis sosiale medier, men også nettaviser, som utfordrer selve forretningsmodellen, sant? Og om det er mulig å leve av dette. Og der er jo vi i den samme skvisen som alle, og som vel ingen egentlig helt vet hvordan de skal klare seg gjennom. Men vi ser jo nå at stadig flere av våre lesere også blir digitale, og vi håper å kunne levere et godt produkt da, ikke bare et kommersielt produkt, men et godt produkt som vi også kan leve av.
Vi har pratat om att du jobbar i Dagen och det ska vi prata mer om. Men jag tänkte lite sån ellers, alltså vem är Tarjei Gilje sån utanom avisspaltene?
Alltså ett av privilegierna, en av fördelarna med det som jag gör i Dagen är ju också att jag får hålla på med ting som jag likväl syns är käckt och likväl hade hållit på med. Sant? För jag har varit menighetsaktiv helt från tidig barndom. Begynte å høre Politisk kvarter, tror jeg, allerede på barneskolen. Det jo en nørdeprogram som går kvart måte på P2 som ikke så mange hører på, men de som hører på gjerne de som er interessert i politikk. Sånn at, og jeg har studert sammenlignet politikk og kristendomskunnskap, sånn at jeg får jo virkelig brukt det som jeg ellers er interessert i på jobben også. Så jeg spiller piano og synger en del i kirkelig sammenheng. Så er jo nå livet i stor grad preget av at konen min og meg har tre barn. Eldstemann begynte på skole i høst, sånn at det er jo absolutt nok å... Det er ikke noen fritidsproblemer.
Nei, det høres ikke sånn ut da. Nei, 24 timer går fort for deg også.
Ja.
og du er altså du er aktiv i menighetssammenheng, og samtidig så er det jo, driver du på en måte litt sånn analyse- og kommentarvirksomhet opp mot Kristen-Norge. Er det en utfordring?
Ja, det kan være det. Der snakker vi, eller vi pleier å skjelne mellom at det er helt fint at journalistene våre har engasjement og verv lokalt, men vi anbefaler gjennomgående at man ikke da har verv sentralt i ulike organisasjoner for å sikre habilitet. Vi vil jo at kristne mennesker skal være med i kristne fellesskap, og da blir man på et visst nivå inhabil i forhold til det, men vi prøver å begrense omfanget av det.
Men sett nå at denne usannsynlige situasjonen skulle oppstå, at du har en kveld ledig og kan finne på et eller annet, hva slags type ting synes du er kjekt å koble av med?
Når jeg var yngre så jeg mye på en tv-serie som heter The West Wing, som heter Presidenten på norsk. Den ligger nå, alle 7 sesongene ligger nå på Sumo, den gikk på NRK når han gikk på TV for 15-20 år siden. Det handler om en amerikansk president skrevet rundt årtusenskiftet, og er liksom motstykket til denne House of Cards som gikk nylig. Der er jo det veldig dystert, sant? Og karakterene gjør ganske slemme ting. I West Wing så er det, man kan være enig eller uenig i presidentens tilvalg, men det er virkelig altså mennesker som av god vilje, som prøver å gjøre det beste, og den blir veldig inspirert. Så jeg tror jeg har sett alle 7 sesongene sikkert 2 eller 3 ganger.
Så du har altså allerede fra ung alder synes West Wing var gøy. Du hørte på Politisk kvarter. Er det en litt sånn politisk nerd vi snakker med her?
Ja, det kan du vel sikkert si. Og sånn sett er det mye moro i dag med regjeringsutvidelsen. Men jeg har aldri vært politisk aktiv. Det kan jo ikke litt fordi at jeg begynte med journalistikk såpass tidlig, at da var det som den veien jeg valgte, og dermed har jeg aldri vært medlem noe sted, så jeg har ingen bindinger. Sånn sett, og det er jo et greit utgangspunkt også for å kunne være da kommentator, at man ikke tilhører noen bestemt retning sånn formelt sett.
Ja, for i dag så er du altså aktiv og skriver en del, for deg, den som følger med i avisen Dagen, så ser vi at du har en del kommentarartikler, og du skriver også litt lederartikler i Dagen. Den rollen, er det en rolle som på en måte man bevisst forbereder seg på, eller er det noe som vokser frem over tid? Hvordan havner man i den posisjonen?
Det er egentlig mest noe som har vokst frem over tid. Det var jo et skifte når jeg ble redaktør i 2010, da endret arbeidsoppgavene seg. Sant? Det er jo debattansvar jeg først og fremst har i avisen. Det er jo det som er det som gjør mest av hver dag. Men da kommer man jo over i det meningsbærende. Og det har vært en voldsomt spennende reise, sant? Å få besøk både politisk og i Kristen-Norge mange forskjellige arenaer, og det er mye læring, sant? Og hvordan gjør de det der, og hvordan tenker de der, og hva er de opptatt av der. Så jeg føler meg på en sånn løpende oppdagelsesreise, som jeg ser på som et stort, stort privilegium.
Men en sånn oppdagelsesreise fordrer jo at man er interessert i det, og du sier at det er et privilegium. Hvorfor det?
På mange måter, altså det er jo et privilegium på den måten at jeg får jobbe med mennesker som arbeider for Guds rike, sant? Som i siste instans er det som Dagen finnes for å fremme, så er det jo veldig mye læring, sant? For nesten på alle steder man er så, ok, ja det var interessant, sant? Det kunne vi ta med oss. Så kan det jo samtidig være en utfordring at du blir jo også eksponert for begrensninger og utfordringer i mange ulike sammenhenger, så det har jo en sånn side ved saken, vi lurer av og til på om vi kan stå i fare for å bli kyniske da, sant? For etter hvert så har du blitt skuffet ganske mange ganger også, og det er en kunst å ikke bli mismodig, samtidig som man forholder seg realistisk til det man møter på.
Ja, for Dagen skriver jo også om, altså du ser på en måte både plussiden og skyggesiden i Kristen-Norge. Forholder du deg aktivt til det, for å på en måte havne på den riktige siden og ikke ende opp i kynisme?
Ja, vi har snakket av og til om vi burde ha en eller annen form for liksom, bedriftspastor, eller en bedriftssjelesørgertjeneste, sant, noen ganger, når vi selv som mennesker kan bli veldig lei oss over ting vi arbeider med. Og på andre sider kan det være, andre ganger kan det være veldig oppløftende og spennende. Nå er det jo jubileum for Impuls, er det nå til helgen? Det var en festival som jeg har reist på mange ganger som journalist. Det var fantastisk å sitte og se utover. Flere tusen unge mennesker, mange av de ganske kirkefremmede, som virkelig får høre tydelig og klar evangelisk forkynnelse, flott lovsang, kjempebra. Så da er det jo et voldsomt privilegium. Og så er det andre ganger at man kan bli egentlig anfektet i møte med kristne mennesker som er villige til å dekke over, sant? Eller til og med å akseptere åpenbar urett, fordi at man tenker at man skal beskytte et eller annet. Da kan det være mer krevende å skulle være kristen journalist.
I din rolle som kommentator så skal du på en måte mene noe, og du sa til meg her at du mener det er viktig at dagen også er litt normative, for å bruke et fint ord, og så at, nettopp at dagen faktisk mener dere har en egen mening. Hvorfor er det et poeng?
Det ligger jo i avisens idé opprinnelig, sant, at vi ønsker å stå for noe. Vi er en nyhetsarena som formidler hva som skjer rundt oss. Men vi ønsker også å være med og forme vår egen samtid ut fra det grunnlaget som avisen er tuftet på. Og det er jo det som jeg håper også å bidra med i kommentarene. Vi er ikke der at vi skal gå inn og ta stilling i alle mulige indrekirkelige kamper, men prøve ut fra et helhetlig blikk og analysere hva slags utviklingstrekk er det vi ser, og hva vil eventuelt være virkningen hvis man velger sånn eller sånn.
Men hvis dagen vil forme, da betyr det at den har et siktemål, en retning en vil i. Hvilken retning vil dagen?
Ja, i statuttene våre så heter det at avisen er etablert på hel sannhetsgrunn. Det er et sånn slags teologisk begrep som jeg egentlig ikke helt vet hvor kommer fra. Sånn, det er jo en kjensgjerning at avisen ble til i lavkirkelige lutherske miljøer. Samtidig så står det også i samme statuten at vi ikke skal være organ for noen enkelt, altså kirkesamfunn eller organisasjon. Vi skal være uavhengig, og det er vi opptatt av. Sånn at vi har ikke en ferdig utmeislet teologisk plattform som dekker alle slags spørsmål. De fleste vil jo plassere dagen i en konservativ teologisk tradisjon, det er det vel ingen tvil om, og åpenbart også i en protestantisk tradisjon historisk. Sånn at vi har jo, det er ikke uten fundament. Men for eksempel at det har ikke vært naturlig for dagen å drive noen hard polemikk om dåpsteologi på lederplass, som har vært et tidligere stridsspørsmål. Derimot har vi jo vært veldig tydelige når det gjelder utviklingen i samlivsetikken, og ja, ingen kan vel være tvil og tro om hva dagen mener i de spørsmålene.
Det er jo i dag, så er det en litt spesiell dag for alle som er opptatt av politikk, siden Norge får en ny regjering. Hva slags type dager er det typisk som der ting blir helt sånn kullkastet av de planene du hadde, fordi at et eller annet skjer?
Heldigvis ikke det så veldig ofte. Og ofte, mange av de dagene det er sånn, så kan du på en måte forberede deg litt likevel. Du vet ikke nøyaktig hva som kommer til å skje, men du vet om at noe kommer til å skje. Så det er sjelden at liksom, du blir helt satt på sengen. Vi har jo altså papiravisen vår har deadline lenge før middagstid, for å si det sånn. Det er færre og færre som deler på trykkeriplassene, så da blir vi skjøvet litt på til tidligere på dagen. Så vi er nødt til å planlegge ganske godt, sånn at avisen vår lages i stor grad ganske tidlig på dagen. Og vi har ikke sjanse til å være på pressekonferanser noen kveld, da må det være til nett. Men vi satser jo mer og mer på det, og vi er jo mer og mer, det så vi jo nå med torsdag i forrige uke når det ble klart at de var blitt enige, så var det jo masse både tekst og video på nett, så det fungerer jo fint på den måten.
Liker du det når det koker litt, eller liker du mer en vanlig dag?
Ja, det er litt sånn elsk-hat det der, at hvis du skal være journalist, så tror jeg nesten du må like litt at det er trøkk, og du får jo den yrkesskaden ofte at det skjer ingenting før deadline, altså før det nærmer seg, sånn at det å være ute i god tid kan være nesten sånn naturstidig. Men etter hvert så prøver jeg å unngå stress alt jeg kan, så jeg lager som regel ting ferdig så tidlig som mulig, og så får jeg heller korrigere. Vi må være klart å korrigere eller endre på kort varsel hvis det må til, men at vi prøver i stort sett, og ting blir jo bedre når du har litt bedre tid på deg. Ja.
Du reiser rundt og besøker en del organisasjoner og stevner og den slags. Jeg så at du skrev entusiastisk etter å ha vært hos LAGA, altså Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, heter de vel, nå i helgen.
Stemmer.
Du må dele litt av hva som gjorde deg entusiastisk.
Ja, det var faktisk helt konkret en ung dame fra Molde, 22 år gammel, som holdt en strålende god preken, synes jeg, som var perspektivrik i den forstand at den betonte evangeliets egenart tydelig, og var veldig altså klart antilovisk, da, hvis jeg kan bruke litt sånn kristent stammespråk, sant, i den forstand at hun ikke mente at nå må vi bare aktivisere oss og være superevangelister, alle mann, og rope ut hvert øyeblikk vi har. Hun snakket mye mer om å finne tillit og trygghet hos Jesus, og la det være utgangspunktet for og for vår evangelisttjeneste. Så var det samtidig en tankevekkende konferanse på den måten at laget har gjort en undersøkelse blant litt over 1000 aktive kristne studenter, der det kommer frem at nesten alle mener at religion ikke er en privatsak, men samtidig kommer det frem at nesten alle sier at kristne studenter ikke snakker åpent om troen sin på studiestedene. Og en av årsakene de peker på selv, studentene altså, er at de ikke helt vet hva de skal si. Dette er studenter som i snitt er 7 timer i menighet i uken. Hvis ikke de vet hva de skal si, hva har skjedd da, lurer jeg på.
Ja, har det kommet til noen svar på det?
Nei, undersøkelsen sier ikke så mye mer enn det som jeg sa nå om dette. Men dette, altså, hvis man skal være litt karikert, så kan du kanskje si at de som nå er 20 år, som er studenter, er jo kanskje den generasjonen som har vokst opp litt uten teologi. Sant? Der det har vært mye mer opplevelsesbasert og følelsesbasert. Og du kan lure på om en del sangtekster som skrives handler mer om følelser enn egentlig om evangeliets lære. Og det kan jo se fint ut i øyeblikket, men over tid så spørs det jo hva som faktisk er slitesterkt.
Du, kan dagen bidra noe i så henseende, tenker du?
Det håper jeg virkelig. Dette ser jo ikke som en sånn sentral sak for dagen, og bidra til at det er evangeliet, Bibelens budskap, som får være det bærende i forkynnelse og i sanger. For det er ikke et anliggende som bare er bestemt til et kirkesamfunn eller en sammenheng. Det er en mer generell trend at man kan bli, og vi er alle preget av vår tid sannsynligvis mer enn vi er klar over, og i vår tid så er det jo ikke dogmatikk som står høyest i kurs, men den kristne kirke uten dogmatikk ville ikke vært i 2000 år.
Den musikken vi hører på som barn følger oss gjerne gjennom livet. Barbro Vik Sulebakk jobber for at unger skal få høre ny musikk med gode tekster, og i en liten innslagsserie som vi startet i siste uke, så gir hun altså tips til bra musikk for barn. Her er denne ukens tips.
For mange barn er musikk og dans to sider av samme sak. Slik er det også i mange andre kulturer, også for voksne. Jeg har reist rundt i verden en god del, og det er vel ingen sted der voksne mennesker står sånn i ro når man synger som her i Norge. Jeg tror det er helt naturlig for barn å bevege seg når musikk framføres, eller når man aktivt deltar i sang og musikk, og kanskje er det derfor det i vår tid har blitt så naturlig og selvfølgelig å tenke på hvilke bevegelser man skal ha hvis man for eksempel skal synge en sang i barnekoret. Henny er bare 11 år og kommer fra Frekkau like utenfor Bergen. Men det er allerede mange år siden hun ga ut sin første selvkomponerte låt på Spotify. Henny liker å skrive og synge om det som betyr mest for henne. Sangene er inspirert av vennskap, utfordringer i livet og styrken man kan finne gjennom troen sin og gode relasjoner. Henny sin mamma, Siren, er danser og koreograf, og sammen driver de danseprosjektet PEPS, som nettopp ønsker å fokusere på barns danseglede og lyst til å bevege seg når man hører musikk. Gjennom sang og dans har Henny og mamma Siren rørt tusenvis av hjerter på små og større konserter, blant annet på Team Sulebakk sine storkonserter rundt omkring i konserthusene.
Det sa Barbro Vik Sulebakk. Selve musikken får du ikke høre her i podcasten, men hvis du følger med i sendingene våre, når vi sender dette innslaget, så kan du høre musikken der, og du finner også spillelisten på Spotify. Den heter Barnemusikk. Og du kan også gå inn på petro.no på podcastsiden vår der, og finne listen, spillelisten som Barbro Vik Sulebakk lager.
Mennesket er ånd, sjel og legeme, og vi trenger å arbeide med å være bevisst alle delene av oss. Gary Sweeten fra USA, han startet kurs- og sjelesorgstjenesten Teleios, og det kom til Norge på slutten av 80-tallet. Kjell Ånensen, han var med på det første kurset her i landet og forteller hva konseptet Teleios er.
Teleios er en kristen kursvirksomhet som ble startet og ledes internasjonalt fra USA, og som kom til Norge på slutten av 1980-tallet. med opphavsmannen Gary Sweeten og med mange av hans medarbeidere.
Hva går det ut på?
Det kurs som skal hjelpe oss både til å bli bedre kjent med oss selv, til å kommunisere bedre med andre, og et par kurs som gir oss hjelp til å bearbeide ja, traume vi måtte ha opplevd, eller andre følelsesmessige sår vi har med oss fra oppvekst, for eksempel.
Mm. Gary Sweeten, han sier selv, han kjente på en deling av det åndelige livet og det vanlige livet, derfor så startet han dette, og at Teleios kanskje hjelper oss med å forene de to. Hvorfor er det viktig?
Det er viktig fordi vi er hele mennesket, og Bibelen sier jo at vi er skapt av Gud med ånd, sjel og kropp. Og disse tre sidene, de er integrert i hverandre og uløselig knyttet sammen. Og det er viktig å se på oss selv som hele menneske, og det er viktig å se på andre som hele menneske. Jeg synes vi har et knakende godt eksempel i Salme 32, hvor David forteller hvordan han bekjente sin synd til Gud. Og han sier der at så lenge jeg tidde, tærtes jeg bort, min livskraft svømt hen som en eng i sommerheten.
Ja.
I eldre oversettelse står det mine ben svømt hen. Så det er tydelig at David hadde både psykiske og fysiske belastninger på grunn av sin uoppgjorte synd med Gud, som ble tatt bort når han bekjente sin synd og fikk tilgivelse. Det var en lege i Mandal, hvor jeg kommer fra, som sa at han hadde operert så og så mange mennesker uten å sett menneskets sjel. Så mennesket hadde ikke noe sjel. Men etter han kom en kristen lege, og han uttalte til lokalavisen at han var overbevist om at hver celle i kroppen hadde en åndelig dimensjon, som vi må også se sammenhengen mellom disse tre sidene ved mennesket.
Du begynte ganske tidlig å bli engasjert i Teleios og var leder i mange år. Hva gjorde at du begynte med det?
Vel, jeg ble invitert til det første Teleios-kurset som var i Norge på slutten av 80-tallet, og leste en del av litteraturen på forhånd. Og det traff meg kolossalt. Jeg har vokst opp i et hjem med dyktige foreldre, men foreldre som ikke hadde så god greie på hvordan man skapte et godt fellesskap og miljø og trygghet i familien. Så jeg hadde mange sår fra oppveksten min. Jeg hadde et veldig lavt selvbilde. Når jeg tok det første til Teleios kurset, så var jeg familiemann, hadde fire barn, kone, som jeg var glad i og viste det til, men jeg var også veldig hissig og oppfarende og ante ikke hvordan jeg skulle slutte med det. Jeg var veldig lei meg for det som familien var. Teleios kursen hjalp meg virkelig til å bearbeide så fra oppveksten, og som førte til betydelige endringer i følelseslivet mitt, tankelivet mitt og i adferden.
Er det det viktigste du har tatt med deg fra Teleios, det med at du klarte å legge av det sinnet, tenker du?
Ja, det var i hvert fall veldig viktig. Jeg tenkte da aldri jeg kunne legge av meg sinnet. Da trodde jeg det var en del av min personlighet. Men når jeg fikk bearbeide, snakke sant, og mye av det vanskelige jeg hadde opplevd i oppveksten, så forsvant etter hvert, sagt men sikkert, den oppfarenheten og det, den hissigheten og det sinnet. Det var jo familien veldig glad for,
ja,
og jeg var jo veldig glad for det selv.
Ja.
Men jeg lærte mye mer, blant annet å lytte til andre mennesker med varme respekt og empati, si sannheten i kjærlighet. Så det betydde så uendelig mye for meg, og derfor ble det virkelig en brann i meg å bringe dette videre til andre mennesker.
Og det har du gjort gjennom mange år.
Det har jeg gjort siden da, ja. I Norge og i Skandinavia, Danmark og Sverige, og i veldig stor grad i Mongolia.
Kjell Ånnesen, han er altså med oss og forteller om konseptet Teleios, som er livsnær undervisning basert på kristne verdier og god menneskekunnskap. Og de siste årene har han også vært veldig aktive i Mongolia. Og hva forskjeller ser han i forhold til Norge?
De største forskjellene som jeg ser er at det er et veldig fattig land. Norge er et av verdens rikeste. Mongolia er et svært fattig land. Og så er det buddhisme og sjamanisme som er hovedreligionene. Det er også en del muslimer, men buddhisme og sjamanisme er hovedreligionene. Så det er et utfordrende religiøst landskap. Og så er de kristne kirkene i Mongolia, de er ganske unge. Det startet på 1990-tallet når Mongolia ble fri Sovjetstaten. Og det har blitt en veldig vekst i kristne mange, veldig mange kristne mongoler, de er veldig ivrige på å dele evangeliet med andre. Og de, mange, en del av de flyttet til andre steder, små steder, ut til landsbyer, landsbygda, for å starte små menigheter og bibelgrupper for å vitne om Jesus. Ellers, når det gjelder det jeg har undervist i, og til leierskursene jeg har hatt, og mye av forkynnelsen min, så ser jeg at det er veldig mye likt i Mongolia som det er i Norge. Jeg har ikke fått mange spørsmål som ikke, der som ikke har fått i Norge. Så det er veldig, men det viser at til leierskursene og mye av mye andre undervisning har det vært og er et veldig stort behov for, blant kristne og ikke kristne, og ikke minst hos kristne ledere.
Jeg har hørt en historie du fortalte om en ung mann i Mongolia. Det handler om empatisk lytting. Kan du fortelle den til lytterne våre?
Ja, det var i 2009. Jeg var ganske langt vest i Mongolia, i byen Hovd, og hadde kurs for en del av de ansatte i misjonssambandets arbeid der, både norske, men mest mongolere, i blant annet helseprosjekt og i et prosjekt for barns behov og rettigheter. Og jeg underviste om aktiv lytting og lytte med varme og respekt og empati. Og når jeg underviste om empati, så var det en ung mann der som jeg så hadde nøyt stor respekt blant de kollegaene sine, for hver gang han snakket så lyttet de virkelig til han. Og han rakk opp hånda og han sier at Kjell, det dere med aktiv lytting og empati, det trenger ikke vi her i Mongolia. Det vil ikke vi ha. Vi vil ha råd og vi vil ha svar når vi har det vanskelig. Så det kan godt være at empati passer godt i Norge og Europa, men ikke her. Og etter han hadde sagt det, så klappet alle sammen.
Ja, så der var du ferdig med foredraget.
Jeg var ikke riktig ferdig, nei, jeg ga meg ikke. Jeg sa det, jeg takket han for at han var så ærlig.
Mm.
Og så sa jeg, men la meg likevel fortsette å undervise om det, og så holder vi dialogen gående. Så jeg underviste videre. Og så senere på dagen så spurte jeg om noen av de kunne tenke seg å være med meg i et rollespill. Hvor jeg skulle lytte med empati, med varme respekt og med empati. Ikke gi råd og svar. Og den andre var nødt til å fortelle om et personlig problem som alle kollegaene også kunne høre om. Og hvem andre enn denne unge mannen rekker opp hånda si og blir med og sitter i stolen med siden, og vi har en tolk hver, han snakker mongolsk, jeg snakker engelsk, og vi har en tolk bak ryggen vår hver. Og han forteller om problemet sitt. Og det tok meg litt, for jeg synes det hørtes vanskelig og vondt ut, så jeg kunne nok ha lyst til å gi han et råd.
Mm.
Men jeg visste jo at her kan jeg i hvert fall ikke gjøre det. Da blir det helt galt. Så jeg prøvde å vise omsorg og interesse og speile tilbake i empatisk respons.
Mm.
Etter en stund ser han trist på meg og sier, Kjell, kan du ikke være snill og fortelle meg hva jeg skal gjøre for noe?
Ja.
Tenkte noen sekunder, så sa jeg, det er du som har kjent dette problemet aller lengst på kroppen. Ser du ingen mulighet for hva du kunne gjøre for å se om du kunne løse det? Så tenker han stille, og så lysner ansiktet opp, og så sier han, jo, kanskje. Og så forteller han hvordan han kunne tenke seg å gjøre det. Og det hørtes veldig lurt ut for meg. Så jeg sa, ja, hvorfor ikke prøve det? Og så spratt han opp av stolen, og så sa han til alle kollegaene sine, så da hva som skjedde her. Kjell ga meg ikke råd, han ga meg ikke løsning. Han lyttet så godt at jeg oppdaget både problemet og løsningen selv. Og han sa til kollegaene sine, det er mye bedre enn å bli tredd mange råd ned over hodet som vi gjør i vårt land. Og etter 2-3 uker fikk jeg en mail fra han hvor han fortalte at forholdet mellom meg og kona mi er blitt mye bedre etter jeg begynte å lytte til henne med empati.
Til Leios, som er den kursvirksomheten, hjelper oss mellom annet til å bli bedre kjent med oss selv og å kommunisere bedre med andre. Dette er for alle, mener Kjell Aanensen. For noen kan kanskje sitte og tenke at å gå på sånn kurs eller etter veiledning, da må jeg ha skikkelig store problemer. Men er det sant at du må være i krise? Og hva går du egentlig glipp av om du ikke tikk deg tid til å høre om disse tingene?
Det er ikke bare for folk i krise, men også hvis en har det vanskelig, så er til leierskursene svært nyttig, men det er for vanlige folk. Faktisk så har jeg aldri på noen kurs truffet flere psykiater og psykologer som var deltakere enn på de første til leierskursene. Så veldig kompetente oppgående mennesker hadde stor nytte av det, og de begynte selv å undervise. Jeg tror det er mange ting går glipp av, og en går glipp av redskapet i disse kursene som hjelper til å bli bedre kjent med seg selv, sitt indre liv av tanke og følelse, og til å kunne uttrykke det. en går glipp av noe veldig viktig i relasjon til andre, både i samliv og familieliv, i arbeid og menighet, nemlig å kunne lytte til andre mennesker for å forstå dem og møte dem der de er. Jeg ser mange også kompetente fagfolk som kunne hatt godt av til lederskurs og lære å lytte bedre.
Ja. Ja, for du er veldig opptatt av det med å lytte.
Ja.
Og empatisk lytting snakker du mye om. Hva er det i forhold til bare å høre hva han sier?
Det er å lytte med ørene, øynene, se på personen og gi øyekontakt, og med hjertet sitt, og prøve å forstå og leve seg inn i det den andre forteller av tanke og følelse, og så prøve å kommunisere de korte setningene tilbake.
Mm.
Så den personen som forteller får en opplevelse av å bli tatt på alvor og bli forstått.
Mm.
Det har en nesten undergjørende kraft.
Du har jo hatt en del kurs opp igjennom, men nå så er du mer terapeut, sjelesørger, og har veiledning med enkeltpersoner i par, og har hatt det i mange år.
Mm.
Ser du en forskjell på utfordringer folk kommer med nå i forhold til tidligere?
Ikke de store radikale forskjellene, men hvis vi går veldig langt tilbake, så gikk nok særlig kristne mest til sjelesorg for åndelige spørsmål. Men det som er hovedtema for folk i dag, så langt jeg kjenner til å høre oss fra andre terapeuter, det er relasjoner.
Mm.
Det er vanskelige, utfordrende relasjoner som de ønsker hjelp til. Men også hjelp til problemer eller utfordringer i sin egen person som de ønsker å bearbeide og få hjelp til.
Hvordan hjelper du deg? Du lytter.
Jeg lytter,
ja.
Ja. Jeg holder på å si det, kanskje det er best til. Jeg kunne godt hatt enda mer fagkunnskap, uten tvil. Men jeg har lært meg å lytte til folk og vise dem at jeg lytter og prøver å forstå dem. Og det gir folk hjelp til å forstå seg selv bedre. For det er ikke bare jeg som lytter til dem, men når de forteller, så hører de seg selv. Og det er ofte annerledes å høre seg selv fortelle enn å bare tenke på det som er vanskelig.
Mm.
Så de får en større selvinsikt og selvforståelse, og ofte finner de frem til hva de trenger å gjøre. Jeg gir ikke så ofte råd. Det forekommer, men ikke så veldig ofte. Ofte kommer de med sine egne forslag til råd, og som jeg hører, veldig ofte er fornuftige.
Mm. Det er litt hjelp til selvhjelp.
Hjelp til selvhjelp,
ja.
Det er det.
Du lytter til Petro-podden med det beste fra radiosendingene våre i uken som gikk. Vi går mot slutten av den første arbeidsuken for den nye firepartiregjeringen. Kristelig Folkeparti trådte inn i regjering i starten av uken, og det har vi kunnet både høre og lese og se masse om i mediene denne uken. Ikke minst har det vært masse debatt rundt Kjell Ingolf Ropstad og hans uttalelser, ikke minst i partilederdebatten. Tarjei Gilje, redaktør i avisen Dagen, hvordan har Ropstad kommet ut av den første uken, sånn som du ser det?
Det har vært en vanskelig uke for han. Sant? Han har vært under sterkt press, og svaret på spørsmålet vil nok, tror jeg, avhenge en god del av hvilken innstilling man hadde i utgangspunktet. Hvis man er av de som enten i KrF, som ikke synes at KrF burde gå inn i denne regjeringen, eller av de som ikke liker regjeringen, så har vel han kanskje bekreftet en del av antakelsene og begrunnelsen for at KrF ikke hører til der. Mens for en del av de som støtter han, så synes jeg han også har vært reflektert og klart, eller i hvert fall forsøkt, å kommunisere partiets politikk i vanskelig betente saker.
Du trekker en parallell til Kjell Ingolf Ropstad sin inntreden i, skal vi kalle det, offentlighetens søkelys, og tilsvarende den gang Dagfinn Høybråten ble leder for Kristelig Folkeparti. Hvorfor
det? Stemmer. Høybråten kom jo like etter Valgerd Svarstad Haugland, som var omtalt i hvert fall som en mer liberal og folkelig orientert leder. Og da får jo gjerne de lederne mer sympati i media og i opinionen enn de antatt mer konservative, rettferdige eller urettferdige. Og litt der ser vi nå den samme dynamikken, at den populære Knut Arild Hareide går av. Kjell Ingolf Ropstad kommer inn, blir omtalt som mer konservativ, og omtrent før han er begynt, er han under ganske sterkt medietrykk. Noe av det som er litt sånn tankevekkende der, er jo at man kan i hvert fall hevde at Høybråten til dels aldri kom seg helt ut av den skvisen som han ble presset inn i. Så kanskje vi trekker likhetene for langt, og de to er jo ulike som typer, og Valgerd og Knut Arild Hareide er ulike også, men det er noen fellestrekk der, at det er en del standpunkter som mer omstritt i norsk offentlighet enn andre, og en del av KrF sine viktige saker jo i den kategorien.
Nå det jo en litt annerledes situasjon denne gangen også, fordi at Kjell Ingolf Ropstad faktisk ikke leder for Kristelig Folkeparti, i hvert fall ikke enda. Hvem som faktisk blir det, det må vi jo vente litt mer før partiet avgjør. Men Ropstad en mer eller mindre aktuell lederkandidat for KrF nå enn han var i starten av denne uken?
Jeg vet ikke om det har forandret seg så veldig. Altså, Hans Olav Syversen er den som gjerne blir pekt på, og han har jo sagt gang etter gang at han ikke er aktuell, så han må jo virkelig forandre mening da, hvis det, og det spørs jo om han er aktuell og på den måten at han ikke har plass på Stortinget, sånn at alt tyder vel på enda at Kjell Ingolf Ropstad blir partileder. Det kan jo hende at Bollestad seiler opp også, men det ikke så veldig mye som tyder på det foreløpig i hvert fall.
Når hele denne prosessen startet og Kristelig Folkeparti skulle altså velge side i politikken, så var det vel vært sånn som jeg har oppfattet det, en viktig del av poenget at her kjempet en mot sperregrensen og skulle løfte partiet i partiets oppslutning. Nå er det selvfølgelig helt umulig å svare på dette spørsmålet foreløpig, men tror du medisin vil virke ut fra det vi vet så langt? Nå har partiet valgt side og gått inn i regjering.
Det høy risiko, men det var det samme hva man gjorde. Det jo noe av det ironiske at en del mente at nå måtte partiet for alvor velge side. En del mente jo at det jo akkurat det de ikke må gjøre, fordi at KrF er et, og har stor historisk vært et sentrumsparti med velgere til både høyre og venstre på den økonomiske vanlige aksen, og at i det de binder seg til den ene siden, så vil de miste, eller i hvert fall kunne miste, mange på den andre siden. Og at kanskje begge parter har egentlig undervurdert risikoen i det. Men det jo kanskje noe av KrF sin utfordring, at det er mye samvittighet som ligger til grunn for vurderingene, og da er man jo gjerne mer bundet av det og av en ideologisk oppfatning enn nødvendigvis av en nøktern vurdering av de politiske realitetene som ligger for dagen til enhver tid.
Ja, vi har jo sett både i forkant av at regjeringen ble presentert denne uken og i dagene som følger at det er fremdeles et svært sterkt splittet parti, Kristelig Folkeparti. Hva tror du blir kriteriene som blir avgjørende for om en greier på en måte å finne sammen igjen?
Det kan nok for eksempel være gunstig at en som Dag Inge Ulstein er blitt med i regjeringen og gjør det tydelig at han ønsker å bidra til samling. Og så har de jo nå landskonferanse nå i helgen, og de har landsmøte om 3 måneder. Og det er jo viktige sånn stopppunkter underveis for å prøve å finne en vei sammen videre. Og med godt politisk arbeid så er ikke det umulig, men sannsynligheten for at KrF havner under 4% ved valget i 2021, den er ikke så langt under, i hvert fall 50%.
Dagfinn Egeland er både sanger og ivrig radiolytter, og på valentinsdagen 14. februar så har han invitert med seg artistkollegaer, blant andre Hilde Svela, Morten Samuelsen, Børge Kjesse, Kristin Tjelta og Anne Birgitte Lillebøbø, kollega her i Petro, til konsert til inntekt for Petro. Dette skjer på bedehuset Ebenezer Gandal i Sandnes kommune, torsdag 14. februar, altså klokken 19.30. Og Dagfinn Egeland, han lover en innholdsrik konsertmeny.
Publikum kan forvente seg en variert konsert, der lokale artister som blir mye spilt på Petro, stille opp og synge gode og evangeliske sanger for lytterne.
Det var faktisk ikke Petro som tok initiativet til denne konserten, det gjorde du. Hvordan kom du på den ideen?
Nei, jeg hørte jo at, eller hører på Petro hver dag, det er liksom den radiokanalen som står på hos meg. Jeg har både DAB og alle mulige ting, men Petro er så viktig for meg, for jeg får så ufattelig mye bra forkynnelse der, bra musikk. Og når jeg hører at Petro sliter med økonomi, så tenkte jeg at jammen sant må vi hjelpe til her. Her må vi ta et dugnadstag.
Og så har du fått med deg flere også.
Ja, da snakket jeg med Morten Samuelsen og Hilde Svele, Børge Kjessem, og alle var veldig positive til det. Og så snakket jeg med Bedehuset, Ebenezer, som jeg er en del av, og så at det var ledig denne torsdagskvelden, og det var det. Og så snakket jeg med lydteknikeren som er her, Roar Lindefjell, og så sier jeg det at nå må du være der og stille lyd for oss. For nå skal vi hjemme sånn spille til inntekt for Petro.
Du nevnte at Petro altså står på hos deg, og du sa litt om hvorfor. Kan du utdype litt mer? Hva det som gjør at Petro blir det naturlige radiovalget for din del?
Jeg starter morgen hver dag med Gudsord og Per litt, og så når jeg ferdig med det, så skal vi på Petro og høre andakten klokka 6:30, og så kjører jeg på jobb etterpå. Og så jeg velsignet av masse gode sang og musikk, variert musikk, som jeg tror personligt når inn til et veldig bredt spekter av folk. Og det veldig kjekt å observere at det er så mye variert og så mye godt som blir forkynt ut på denne kanalen.
Og hvis du skulle få lov å utfordre oss litt da, det noe du tenker du ønsker deg mer eller mindre av for Petro?
Jeg synes det en god, veldig god blanding. Og jeg tror at den der særlige mixen som der gjør at det ikke så farlig å høre på. I og med at det sånn en god blanding som det både andakta og vittnesbørd og veien gjennom Bibelen og alle disse tingene, innimellom alle de andre programmene og musikken som så tror jeg at det mye mer spiselig for de fleste folkene.
Du, tilbake til konserten som altså skal være 14. februar i Ebenezer på Gandal. Hva de gode argumentene for å få det med seg?
For det første, så det valentinsdag, og da det jo av ren kjærlighet. Jesus har gitt oss evig liv. Gud sendte han til verden for at meg og deg skulle få lov for å gå fri. Og det jo en fantastisk kjærlighet som bare må oppleves og du må få tag i, og det ønsker jeg for alle folk. Og så det jo en sånn kjærlighetsdag for ekte par også. Hvorfor ikke ta turen til Ebenezer da på en valentinsdag, så får de både kjærlighet til hverandre, kan dele den med hverandre, og så ikke minst får de høre om Guds rike kjærlighet.
Så da altså årets date-tips for fruer og menn ute der gitt. Dagfinn Engeland, lykke med konsertarbeidet videre da, så ses og høres vi 14. februar.
Takk for det, og jeg ønsker nettopp å se akkurat deg på den konserten. Velkommen skal du være.
Ja, det jeg ganske sikker på at Dagfinn Egeland ikke bare sa til meg, men til alle som har lyst til å få med seg en flott konsert. Med altså Hilde Svela, Morten Samuelsen, Børge Kjessem, Kristin Kjelta og Anne-Brigitte Gubø, i tillegg til Dagfinn Egeland. Og skal du få det med deg, så må du altså være på bedehuset Ebenezer Gandal i Sandnes kommune torsdag 14. februar klokken 19:30. De siste 10-12 årene har smarttelefon, sosiale medier og bredbånd vært tre sentrale drivere i en endring som vi sjelden har sett maken til. Det knapt en overdrivelse å si at mobilen har overtatt hverdagen vår, i hvert fall litt. Men gjør det oss lykkeligere, spør Jarle Haugland i mediekommentaren fra Tro og Medier denne uken. Han i hvert fall litt usikker for egen del.
Og det et godt spørsmål. Jeg tror jeg litt sånn delt. Jeg dras mellom å være en lykkelig mobileier som gleder meg over ny teknologi som både er gøy og nyttig å bruke. Og samtidig så en litt sånn gryende teknologiskeptiker som ser at det ikke bare bra det som skjer rundt vår egen mobilbruk.
Vi har den hele vide verden i hånden når vi holder mobiltelefonen, men du skriver at du ikke alltid sikker på at vi klarer å bære den børen. Hva legger du i det?
Det handler noe om at altså vi har fått en teknologi egentlig bare rett opp i fanget. For det har skjedd så fort. Og teknologien utvikler seg konstant hele tiden, eller ikke konstant, men utvikler seg jo eksponensialt, det her. Så det går jo kjappere og kjappere. Og så det noe med at vår evne til å bruke det på en moden og reflektert måte, det går ikke like fort, fordi mennesket trenger tid, det trenger stille, det trenger refleksjon, og de lange tankene for å måtte tilpasse seg tilværelsen. Og da blir jeg litt sånn, av og til litt skremt over en teknologi som har invadert hverdagen vår sånn, uten at vi helt har tatt oss tid til å virkelig stoppe opp og spørre, hva gjør du med oss? Og hvordan kan vi bruke dette på en god måte?
Det har jo, selv om det er relativt få år siden at mobilen kom i hvert fall på den måten som vi har den i dag, så har det vært gjort en del forskning likevel som du refererer til, og der er et begrep som heter FOMO, og som vel går på at ungdommer i dag er redde for å gå glipp av et eller annet.
Mm, fear of missing out, og den skal vi kalle det, det fenomenet er jo ikke nytt. De færreste har lyst til å gå glipp av noe gøy som skjer i deres omgangskrets. Men med sosiale medier og smarttelefonen har liksom aktualisert dette og forsterket den effekten betydelig. Noe som gjør at vi alltid er tilgjengelige. Noe som gjør at man veger seg for å skru av mobilen om natta, eller slå av push-varsler, eller altså, man er alltid påkoblet og sjekker mobilen svært ofte, fordi man frykter å gå glipp av noe. Det er ikke bare, for av og til så er det en egen glede og noe sunt i det å koble av og roe ned både tanke og øge den tilstedeværelsen i den virkelige verden. Og det var i 2013 så var det jo noen som forsket i USA og Storbritannia, så konkluderte de med at det var en tydelig sammenheng mellom bruk av sosiale medier og opplevelsen av denne her FOMO, altså frykten for å gå glipp av noe. Jo mer du brukte sosiale medier, jo mer frykter du å gå glipp av noe. Og den frykten var assosiert med dårligere humør og lavere tilfredshet over livet.
For å komme til jobb hver dag, så tar jeg en hurtig båt i lag med et par 300 andre mennesker. Og hvis du går gjennom båten der, så ser du at, ja, der fikk vi faktisk en mobilpling inn her, hørte vi. Det var jo veldig passende. Men hvis den går gjennom båten, så ser den at alle de som ikke sitter og prater med noen, ja, de sitter med mobiltelefonen i hånd.
Hva, ja, det er sant.
Ut fra det som du sier nå, tenker du at det burde ikke vært sånn, eller?
Altså, det skal ikke jeg sette meg til doms over andre, og jeg sjekker definitivt og mobil og nyheter og mail på vei til jobb og alt sånt. Så det, jeg skal ikke gå ned på enkeltnivå, men altså det jeg leste på NRK en gang, på en sånn teknologiblogg, der de skrev at smarttelefonen har sniksparklet igjen livets små pustehull. Det er litt sånn, det er en tankevekkende sitat. Altså, livet har noen pustehull, og det kan være når man står og venter på bussen, eller det kan være, altså, gjerne disse her lommene av tid der man ikke skal noe annet, og der man gjerne fort drar opp mobilen. Og jeg tror at vi trenger noen av disse pustehullene der vi tar oss tid til å observere litt ting rundt oss, der vi tar oss tid til å de viktige tankene også for å slippe til. Jeg tror av og til, og det sier ikke gjelder de som sitter på båten der, men av og til så bruker vi sosiale medier som en flukt ifra oss selv, flukt ifra noen krevende tanker, noen ting som må jobbes igjennom, og så videre, og så flykter man ifra relasjon til seg selv. Man bruker det jo i flukt, eller ikke, men det er jo en slags distraksjon inn i relasjonene til mennesker rundt oss, som jeg mener er jo en utfordring. Fordi vi kikker mer, vi lærer oss til å kikke mer ned i skjermen enn på personen vi er i nærheten av, og så mister vi blikkontakten, og blikkontakten er noe av det viktigste vi har for å bygge relasjoner, for å se den andre, for å forstå den andre, og så videre.
Jeg tenkte vi skulle avrunde denne praten med å gjøre et lite tankeeksperiment. Sett nå at vi var for 15 år siden, og du skjønte hvor denne utviklingen gikk, og du hadde muligheten til å endre eller stoppe den uten at noen ville ha lagt merke til det eller protestert. Ville du da ha, skal vi si, droppet muligheten for mobiltelefoner med hele vide verden i vår hånd?
Å hjelpes med det. Da ga du meg en posisjon og en rolle som kanskje heldigvis ikke har hatt, men jeg tror nok jeg er mer sånn tilbøyelig til å tenke at vi må forholde oss til tilværelsen sånn som man er, og så gjør vi det beste ut av det, og så skal vi lære oss å bli gode mediebrukere. Men hvis nå jeg hadde vært der, så vet jeg ikke om jeg hadde forhindret fullstendig fremveksten av en smarttelefon, men jeg tror jeg ville lagt inn noen ganske tydelige sperrer på den. Og kanskje et obligatorisk sertifikat som måtte fornyes en gang i året, der vi satt oss ned og spurte, hva vil vi med livet vårt?
Og det var det siste som fikk plass i Petropodden denne gangen. Mer highlights fra radiouken på P3 får du neste fredags ettermiddag. Og vil du følge våre sendinger gjennom uken, så kan du gjøre det enten på DAB, via mobil på p3.no, eller hvis du i Kristiansand eller i Stavanger-området, og på FM. Bjørn Inge Sagstad heter jeg. Vi høres i en podcast eller på luften om ikke så lenge.